Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opaldını jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emes çıldı karacı, bayi de şeyle
jalgansın. Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz Etiopiju. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Stojeći pred temeljima crkve Bogorodice Sionske u Aksumu, naš vodič Daniel sagnuo se duboko i na zemlju spustio poljubac. Ovo je to mesto, svečano je prošaputao, mada sama građevina nije od one vrste koja izaziva nemo divljenje, rašireno je verovanje da se upravo ovde čuva kovčeg sa 10 Božjih zapovesti, koji je, vraćajući se iz Jerusalima, doneo Menelik, sin kralja Solomona i kraljice od Sabe. Ovim rečima engleski novinar Jeremy Seal počinje svoj putopisni esej iz Etiopije, beležen maja 2008. godine. Trag ovog teksta, koji je mjesec dana kasnije objavljen u Londonskom Guardianu, sljedit ćemo u današnjem Putu svile. Prašnjava, biblijski, lepa Etiopija, beleži u nastavku Sil, prostire se u delu sveta koji je povezan sa mnoštvom asocijacija. Ona koja meni prva pada na um je kolevka čovečanstva, jer su upravo ovde u zapadnoj pustinji 1974. arheolozi pronašli kostur žene, naše daleke rođake, stare 3,5 miliona godina. Tu Evu svog vremena nazvali su Lucy, po pesmi koju su tog trenutka slušali na radiju, Lucy in the Sky with Diamonds. Septembra 2006. u oblasti Edikika pronađen je kostur devojčice slične starosti i nazvan Lucina beba. Ipak, Etiopija nije raj samo za arheologe i paleontologe. Ona je fascinantna kulturna destinacija u kojoj se Afrika sreće sa drevnim svetom i mesto u kojem su, pored najstarijih oblika hrišćanstva, sačuvane i različite magijske religije, čiji su obredi preživali vekove. Delić u tom mozaiku kontrasta savremene Etiopije čini muzika koju danas slušamo. Izvode je dve grupe iz Addis Abebe, Etiokolor i Fendika, koje na savremen način neguju muzičku tradiciju azmarija etiopskih pesnika pevača, unoseći elemente tradicionalne kulture iz različitih delova svoje zemlje, načine pevanja, instrumente, ritmove kao što su volo, gondar, oromo. Na početku ovog puta svile čuli ste svadbenu pesmu etničke grupe Amara sa severa Etiopije u izvođenju grupe Etiokolor. U nastavku emisije slušamo sastav Fendika i melodiju Ivolaja Vejo.
Lola
Put svile.
U ovom delu sveta beleži Jeremy Seal u nastavku svog putopisnog eseja iz Etiopije, termin Severna tura obično se odnosi na čuveno putešestvije po divljinama tanzanijskog Serengetija, ali u koordinatama ove zemlje na rogu Afrike isti termin označava jedinstveno krstarenje između najdragocenijih starina i spomenika Hrišćanske pravoslavne crkve, počev od drevnih prestonica Aksum, Gonder i Lalibela do ostavskih manastira na jezeru Tana, Etiopske planine Atos. Sva ta odredišta čine ovu zemlju ogromnih kontrasta najuglednijom afričkom kulturnom destinacijom. Već i putnicima početnicima poznato je da često moraju svoje časovnike da prilagode vremenskoj zoni u kojoj su došli, zapisuje u nastavku svog eseja Jeremy Seal. U Etiopiji, međutim, taj čin nije dovoljen. Potrebno je da prilagodite i svoj kalendar. Naime, zbog julijanskog kalendara, koji se ovde bez prestanka primenjuje, oni koji dođu ovamo mogu da se osete kao da su seli u vremensku mašinu koja vas vraća 7 godina i 8 meseci unatrag. Danas, dok ovo beležim, ja sam na primer u Etiopskoj 2000. godini, zapisuje Sil maja 2008. Ipak, ono što ovde najviše zbunjuje posetioce jeste činjenica da se početak 20-časovnog ciklusa merenja vremena ovde ne računa od ponoći, već od zore. Jedna od sasvim osobenih orijentacija u vremenu jeste i novogodišnja svetkovina naroda Oromo, koja se održava u septembru. U nastavku emisije u interpretaciji grupe Etiokolor slušamo melodiju Ayana Voga, koja se izvodi tokom ovih svečanosti.
Yeah.
Uobičavam da putujem sam, zapisuje Sil u nastavku svog eseja sa putovanja po Etiopiji. Ovde sam doputovao sa dobro organizovanom grupom uz vodiča koji je koristio evropski časovnik. Pa ipak nisam mogao da prestanem da se pitam kako se u Etiopiji snalaze oni koji se samostalno zapute. Odgovor mi je u jednom trenutku stigao od jednog belgijskog bračnog para, dvoje putnika sa iskustvom vrednim svakog poštovanja. Ovo mi je treći boravak u Etiopiji, rekla mi je proseda Anik, i koliko god da volim ovu neverovatnu zemlju, nikada je ne bih preporučila kao prvu destinaciju nekom ko tek stiče iskustvo sa rancem na leđima. Javni prevoz je neudoban, a veoma je teško i naći liniju koja vam je potrebna. Osim drugačijeg kalendara, računanja vremena, nepouzdanog javnog prevoza, postoji još jedan problem sa kojim se suočavaju oni koji pristignu u Etiopiju. To je nadmorska visina velikog dela ove zemlje. Razgovarao sam u Addis Abebi sa jednim pripadnikom Lekara bez granica, beleži u nastavku Sil. Priznao mi je da prve dve nedelje uopšte nije bio u stanju da zaspi u ovom gradu, koji je sa nadmorskom visinom od 2600 metara treća među najvišim prestonicama na svetu. Ipak, ubrzo smo se složili da su te prve neprospavane noći i glavobolje zapravo skromna cena za blagu klimu, prijatno toplu tokom dana, svežu noću i potpuno lišenu komaraca. U nastavku Puta svile slušamo vokalnu solistkinju grupe Fendika Nardos Tesfav u baladi Zelesenja.
Kıbrta masgen yenya geta Kıbrta ክብር ተመስገን የኛ ጌታ ከጧት አንስተህ እስከ ማታ አገቧታሉ ግርብረት ሙሉ ዓለም ተገኝቶባት
Put svile.
Iz Addis Abebe u Aksum smo se uputili avionom, beleži Jeremy Seal u nastavku svog putopisa iz Etiopije. Time smo izbegli trodnevni test izdržljivosti koji bi neminovno predstavljalo putovanje autobusom. Sleteli smo u pejzaž koji je toliko uverljivo delovao biblijski da su naš kombi i aerodrom koji se brzo gubi u daljini delovali kao čudni gosti iz daleke budućnosti. Aksumitsko kraljestvo je nekada vladalo najvećim delom Istočne Afrike i čak delovima Arabije. 1000 godina kasnije njegova prestonica se nekako smanjila u naoko skromni provincijski grad koji je međutim izgubio malo šta od svoje nekadašnje samosvesti. Ulice Aksuma krcate su po ceo dan, doduše ne kolima, već raznolikim natovarenim stvorenjima, mahom magarcima i kamilama. Šokantan prizor, otkriva Sil, pružaju bezbrojne povijene žene koje na leđima nose tovare drva za potpalu, a ponekad i mladunčad domaćih životinja. Muškarci najčešće stoje obavijeni žućkastim oblacima prašine koja nastaje dok se plevi tef, žitarica koja je ovde najrasprostranjenija, kvalitetnija od pšenice jer je bogata mineralima i proteinima te zbog toga čini osnovu ovdašnje ishrane. Etiopljani uzgred mnogo drže do tradicije i običaja i veoma su patrijarhalan narod. Na ulici se često može vidjeti upečatljiva scena pozdravljanja prilikom susreta prijatelja. Umjesto rukovanja svako se onom drugom pokloni nekoliko puta ili mu uputi samo naklone glavom. Što veći naklon, veće je poštovanje. Nakon čega jedan po jedan poljube onog drugog u obraze tri puta, dok onaj ko poljubce prima mirno stoji i čeka svoj red, a sve se događa uz pitanje o zdravlju za svakog člana porodice ponaosob.
Anarchy!
današnjem putu svile u kojem kroz Etiopiju idemo tragom engleskog novinara Jeremija Sila, upravo ste čuli jednu plesnu melodiju naroda Amara u izvođenju grupe Fendika. Čuvene stele, aksumske iskasane stene, uspinju se ka nebu u čast kraljeva po čiji su naručbini izrađene pre nekih 1500 godina, izveštava Sil u nastavku svog eseja. Neke od njih nisu izdržale probu vremena, pa leže razbacane po zemlji. Najmasivnija je visoka 33 metra i teška 500 tona, što je čini najvećim megalitom na svetu izrađenim ljudskom rukom. Danas leži oborena na planinskoj padini. Priznajem, začikavala me da nađem objašnjenje kako je nešto toliko ogromno i teško ikada moglo da bude postavljeno vertikalno. Naš vodič Daniel, Etiopljanin, mi je sa licem pokeraša rekao da se ovde veruje da je za taj poduhvat upotrebljena snaga zavetnog kovčega. Dugačak prljav put vodi kroz provinciju Tigraj, prateći liniju urednih sela sa kućama od kamena posutih između polja sa zasadima leblebija i stabala eukaliptusa, kleke i džinovskih smokvi, zapisuje dalje Sil. Jato ogromnih čvoraka sa perjem duginih boja treperilo je na svetlosti poput paunova, dok je sa jednog trnovitog žbuna preletalo na drugi. Duž puta leželi su zarđali kamioni i cisterne. Daniel je tvrdio da su ih vozači koristili da bi se vratili kući nakon što je 1991. godine okončan rat sa Eritrejom i jednostavno napuštali kada bi ostali bez goriva, nastavljajući povratak kući pešice. Put od Aksuma ka Gondaru vodi uzbrdo preko nazubljenih vrhova Simijanskih planina, staništa raznolikih endemskih vrsta poput gelada babuna i Simijanskog vuka. Onome što je Sila dočekalo u Gondaru vratit ćemo se nakon što u izvođenju grupe Etiokolor čujemo melodiju Ante Gondarije koja peva upravo o ljudima iz ovog etiopskog grada.
Fuck!
U Gondaru, u prestonici Etiopije od 17. do 19. veka, zapisuje Jeremy Seale u nastavku svog putopisa koji pratimo u današnjem putu svile, putnika dočekuje impresivan eklektički kolaž zamkova u portugalskom stilu, crkava sa neobičnim freskama i bogataških vila projektovanih po italijanskoj modi. Na glavnoj ulici je mnoštvo kafea sa šankovima obloženim izbledelom kožom i mašinama za espresso iz doba Mussolinija. Jedan od njih pružio našoj maloj grupi savršeno mesto za idiličan predah. Malo razočarenje usledilo je tokom potrage za restoranom u kome bismo mogli da ručamo. Ovdašnji šefovi kuhinja očito su uvereni da putnici iz Evrope u srcu Etiopije tragaju za evropskom hranom. Nasumično pregledajući jelovnike izložene pokraj vrata, obeshrabrivali smo se nailazeći na različite varijante mesnih kutleta. Pre nego što nas je napustio entuzijazam, neki dobronamerni čovjek nam je pokazao put ka skromnom privatnom pansionu u kome služe jedinstvenu etiopsku kuhinju. Došli smo do kolibe od slame, kružne osnove, gde, dok smo čekali obrok, jedna devojka svirala ud. Na niskim stolovima izneli su pred nas tanjire prekrivene inđerom sa hrpicama vota, gulaša od goveđeg mesa, začinjenog veoma ljutom mešavinom paprike i kalotama pirea od sočiva i leblebija. Da ne bi bio optužen da govorim u šiframa, nastavlja Sil, moram da objasnim da je inđer vrsta šupljikave palačinke sivkaste boje koja se pravi od tefa, pečena na šamotnim pločama, a koristi podjednako kao jelo, tanjir, kašika i salveta. Ručak se ovdje završava jakom medovinom, nakon koje sledi šoljica kafe koja se iz sirovih zrna peče pred očima gostiju. U tome nema ničeg čudnog, jer je postojbina tog zrnevlja upravo u ovim krajevima iz provincije Kafa, po koje je i dobilo ime. Igrom slučaja, za razliku od ostatka sveta, u svojoj domovini Kafa se naziva Bunna. U nastavku emisije u izvođenju sastava Etiokolor slušamo fragment melodije Shimun Moon, koja se peva pri tradicionalnom udvaranju, a tipičan je deo repertoara Azamarija, putujućih pesnika pevača.
Shimun moon, shimun moon, shimun moon, ane.
Put svile.
Kod Bahirdara izašli smo na jezero Tana i uputili se ka etiopskom Atosu, udaljenim manastirima na ostrvu i poluostrvu, beleži Jeremy Seal na kraju svog putopisa iz Etiopije. Naš moderni skif bio je privezan uz dok, uporedo sa čamcima izrađenim od stabljika papirusa. Bio je to faraonski prizor koji podsjeća da plavi Nil ovde izvire i počinje svoje veliko putovanje ka Egiptu. Šetnja kroz šumu dovela nas je do crkve Urakidane Mihret, građene u tipičnom etiopskom stilu sa kružnom osnovom, a iznutra dekorisana zaslepljujućim nizom fresaka. Ovdašnji sveštenici nose živopisne odore, zelene, purpurne i žute sa pozlaćenim ukrasima. Zemljani podovi prekriveni su obrednim bubnjevima i drvenim štakama koje pomažu učesnicima da ostanu uspravni tokom šestočasovne službe koja se odvija bez prekida. Sveti tekstovi ovde su ispisani na najfinijoj kozjoj koži. Knjige su stare stotinama godina i pisane na gezu, drevnom jeziku ove crkve. Putovanje smo završili u Lalibeli, udaljenom planinskom gradu, gde je u 12. veku religijska vizija jednog vladara podstakla stvaranje nečeg što se danas često naziva osmim svetskim čudom. 13 crkava sa ornamentiranim stubovima i zabatima, prozorima i krovovima, kao nekim čudom uklesanim u čvrstim stenama. Kapija od stene otvara put koji vodi ispod nivoa tla ka dubokim rupama iz kojih se izdižu crkve. Tuneli vode do isposničkih ćelija, grobova monaha i drugih crkava. Lalibela je bila zamišljena kao novi Jerusalim sa replikama grobova biblijskih likova Abrahama i Isaka, Adama, pa čak i samog Isusa, izrađenih u isklesanom kanalu poznatom kao reka Jordan. U ovom drevnom religijskom tematskom parku monasi i sveštenici pale tamljeni vrše službu već 800 godina. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas melodijom Maleda koja potiče iz pokrajine Volo na severoistoku Etiopije. Izvodi je grupa Fendika. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.
Thank you.